studijā ir Daugavpils teātra vadītājs, režisors Aļeks Šāpašņikovs. Labdien!
Labdien!
Man vispirms jāapsveic jūs teātra dienā, kur būs šajā nedēļā, un tā ir starptautiska, runās dažādās valodās. Un kāda būs teātra diena Daugavpilī, kāda īpaša?
Mēs jau divus gadus atpakaļ nolēmām, ka sakarā ar to, ka mūsu darbs teātri ir tik intensīvs, ka mūsu profesionālajos svētkos laikam esam tiesīgi sev pašiem tos svētkus sarīkot, nevis skatītājiem. Un tad jau otro gadu pēc kārtas mēs svinēsim teātra dienu ar skaistu pasākumu, kurš ir domāts tikai mums pašiem.
Tad tas būs svētki aktieriem, jā?
Svētki aktieriem un visiem, kas strādā teātrī, un mūsu teātra draugiem, teātra tuviem cilvēkiem, jo mums ir daudz atbalstītāju tagad un sponsoru. Tā kā tiek saicināti mūsu draugi un būs ļoti jautri. Pagājušo gadu Daugavpils teātra kolektīvam spēlē Daugavpils kameraorķestris. Šogad aktieri paši vēl gatavo sev arī pārsteigumus viens otram. Tā kā tiešām tie būs svētki mums pašiem, bet par skatītājiem mēs arī domājam un tieši starptautiskajā teātra dienā būs īpaša akcija skatītājiem, kuri var iegādāties biļetes uz mūsu izrādēm ar lielām atlaidēm, ja tikai viņi atnāks tieši tajā dienā.
Tieši teātra dienā, bet šonadēļ būs arī pirmizrāde, ja? Pēc teātra dienas.
Tieši tā, nu lūk, tas arī liecina par mūsu intensīvo darbu, ļoti daudz pirmizrāžu. Šo sezonu kopā 10 pirmizrāžu pa visu sezonu. Nu lūk, un tad marta beigās, jā, pirmizrāde piedzīvos Harija Petrocka iestudēt izrādi savējie. Tā jau ir otra luga, kuru speciāli mūsu teātrim raksta Kristīna Jokste. Pirma bija Klepernieku pagasta zvaigzne. Un bija tāds mums kases grāvējs jau trīs gadus atpakaļ. Lūk, atkal Kristīna Jokste sarakstīja ļoti aktuālu lugu, un arī tas nosaukums savēja liecina par to, ka runa būs par tiem, kas te blakus mums dzīvo.
Tas nozīmē, ka faktiski jums veidojas jau tāds sava autora loks?
Nu, ja varētu vēl
Moniku Zīlu pieskaitīt,
tad varētu jau teikt, ka jā, varbūt pamazām veidojas un autoru loks, un laikam arī kā citiem teātriem arī jau savu režisoru, mākslinieku loks arī veidojas, es tā ceru. Nu, to var arī pamanīt.
Mēs esam runājuši par to, ka aktieru jums ir tik, cik jums ir, un ka jūs ļoti gribētu, lai jums būtu jauni, radoši un talantīgi aktieri, cik tālu jūs esat šajā stāstā?
Man liekas, ka jau tālu. Mēs mērķtiecīgi ejam uz to, lai apmācītu jaunu aktieru kursu, un tas jau izlemts, un sāksies mācības septembrī uz Daugavpils mākslas saules skolas bāzes, bet liktenis arī palīdz mums, jo tiešām tā vēlme dabūt jaunās asinis bija tik liela, ka tad Dievs atsaucās un kaut pilnīgi nejauši. Tagad esam papildinājuši savu trupu arī ar jauniem aktieriem. Viena aktrise, kura ir Rīdziniece, bet meklē savu profesionālo laimi Maskavā kādu laiku, tomēr saprata, ka labāk noteikti būt šeit, Latvijā. Viņa pabeidza arī Maskavā, tāpēc arī palika tur un kādu laiku strādāja Ščukina uz skolu. Tomēr nolēma atgriezties atpakaļ, un tāda sagadīšanās viņa tieši atnāca pie manis un pajautāja, vai nevarētu dabūt darbu. Un kareiz mēs jau meklējam jauns aktierus, un, protams, tad, kad viņi izgāja tādu pārbaudījumu posmu, nebija šaubu, ka viņi varētu strādāt pie mums, un tagad viņai jau ir veselas trīs lomas jau paspēja pa šo sezonu.
Kas ir šī aktrisa un kur tad mēs viņu varam redzēt?
Jeļena Ņeķosina. Viņu varēs redzēt, ja Rīgā, tad izrādē Kaija, kur viņa spēlē Mašas lomu. Bet tad citās izrādes notiktu jāskatās Daugavpilī, bet tā nav vienīga aktrise, kura tagad ir uzsākusi strādāt mūsu kolektīvā. Vēl ir Natālija Kotona, kura arī mēģināja savu laimi atrast citā zemē Anglijā. Veselus 5 gadus. Un arī atbrauc atpakaļ, un mums ir prieks, ka pirmām kārtām, ka cilvēki tomēr atgriežas Latvijā, un labi, ka arī saprot, ka tomēr šeit noteikti arī ir lielas iespējas. Varbūt ne tik viegli atrast tas iespējas, un vajadzīga arī vajadzīgs spēks, vēlme, ticība.
Laiks.
Bet, ja tas cilvēkam ir, tad es domāju, tas arī stiprina viņu garīgi.
Jā, kad šeit studijā bija Andris Bulis, kurš ir viesaktieris vairākās jūsu izrādēs, tad viņš toreiz ļoti iedvesmojoši teica, ka viņš aicina jaunos aktierus pārdomāt, vai ir vērts staigāt ar paplāti lielajos Rīgas teātros, varbūt aizbraukt uz Daugavpili un spēlēt pa īstam. Es pieļauju, ka varbūt kāds tiešām arī vēl uzklausīs šādu aicinājumu.
Varbūt ar aicinājumiem vien nepietiek, kaut tas ir, protams, man tas priecē, ka Andris uzskata, ka ir vērts braukt, un es arī tā domāju, bet svarīgi arī tā pieredze, un tā pieredze, manuprāt, tagad mums pašiem ir ļoti pozitīva, jo visi tie, kas pie mums pastrādāja kaut vienu nedēļu, grib jau atbraukt atpakaļ un strādāt tālāk, un jūs pieminējāt arī Andri, Andris arī šo sezonu vēl nospēlēs Trigorina lomu mūsu Kaijā. Lūk, jo mūsu Kaijas iestudējums ir milzīgs izaicinājums, un joprojām tas ir eksperiments mūsu teātrim, kurš nav pabeigts, un tāpēc mūsu Kaijai ir tāds papildus nosaukums under construction, kas nozīmē tapšanas procesā, un tas nozīmē, ka mēs vēl neesam pielikuši punktu, neesam pabeiguši iestudējumu, joprojām notiek mēģinājumi, mēs vēl joprojām esam meklējumos, un tad viens no tādiem, viena no idejām, viens no mērķiem bija arī iesaistīt Andri Buli, jo es ļoti jau sen jau redzēju viņu tieši Trigorina lomā. Un, bet Andrim ir ļoti daudz darba Rīgā, filmās, nu, galu galā, beidzot, mēs saskaņojam laikus, un tad maijā arī Andris piedzīvos atkal savu debiju, bet tagad jau cita lomā.
Jā, jūs ar Kaiju, bet tā tad mēs saprotam, ka bez Andra Buļa būsiet arī Rīgā aprīlī.
Vēl bez Andra Buļa mēs būsim Rīgā aprīlī, bet tā kā tā nav vēl tā pēdējā versija, tad es aicinu arī, kā es jau teicāt, braukt arī uz Daugavpili, ne tikai aicinu aktierus un režisorus, bet aicinu arī skatītājus.
Jūs tad citu par braukšanu uz Daugavpili. Man varbūt šit mazliet pārsteidzoši, ka dienas lasītāji nobalsoja par gadu kultūras notikumu Marka Rotko centru un tā atklāšanu Daugavpilī. Nu, man šit pārsteidzoši, ka Latvijas lasītāji tā izdarīja, kad gan es to vērtēju kā ļoti lielu notikumu Latvijā un pat Eiropā un pasaulē. Vai jūs jūtat, ka Marka Rotko centrs atved pie jums arī skatītājus?
Es neteiktu, nu, obligāti ir tā, bet es jau pat vakar biju izrādām paradīzi, Un es biju zālē un dzirdēju un redzēju, ka tur sēž kādi 15 ārzemnieki, jo sarunājās angļu valodā. Protams, es nezinu, vai viņi tur ir pateicoties tam, ka viņi bija galvenokārt atbraukuši uz Rotko centru, bet tā mēs būtu tiešām, jo mēs arī esam visi pamanījuši Daugavpili, ka vairāk ārzemnieku tagad sakarā ar to, ka Rotko centrs strādā. Vai tie paši cilvēki, kas brauc uz Rotko centru, ļoti gribētu arī apmeklēt Daugavpils teātri, es nezinu, tādas statistikas mums pagaidām nav, bet es ceru un ticu, ka vienalga, vai viņi nāk uz teātri, vai vienkārši staigā pa Daugavpili, tas ir ļoti, ļoti labi un arī atbalstu šo ideju, ka noteikti tas ir arī pasaules mēroga kultūras notikums.
Jā, mēs jau esam vairāk kārt pieminējuši izrādes, kuras būs skatāmas Rīgā, tātad viena būs Kaija, jūs pieminētā Dāma paradīze arī atkal būs Rīgā, vai ne?
Jau trešo reizi, jo divus gadus mēs jau vedam Dāmu paradīzu šeieni, jo projām tas varētu uzskatīt šo izrādi par mūsu brendu, jo ar šo izrādi mēs tā uzskatām sākās Daugavpils teātra jauna ēra, un tā kā līdz šim pilnas zāles un skatītāju atsauksmes liecināja, ka izrāde ir tiešām ļoti veiksmīga, tad mēs nolēmam, ka vajadzētu vēlreiz atvest viņu.
Jā, bet sāksiet jūs ar Kazanova Henrieta Venēcija, arī eksperiments?
Protams, eksperiments, jo tīri dejas izrāžu mūsu repertuāru vēl nebija.
Tā ir pirmā?
Tā ir pirmā. Mhm. Bet tas eksperiments tomēr jau bija ar paredzamo rezultātu, jo man liekas, ka ne tikai Daugavpils skatītāji, ir Rīgas skatītāji noteikti mīl muzikālās izrādes, un mūsu jau pieredze arī liecināja, tāpat Dāmu paradīze, kur joprojām spēja piesaistīt pilnas zāles arī pie mums uz vietas, tad bijām nolēmuši, ka ir atnācis laiks mūsu horeogrāfai Irinai Savieļevai arī sevi parādīt kā pilnmetrāžas izrādes horeogrāfi, ne tikai iestudēt dejas pēc režisora norādījumiem, bet pašai, jo
pašai dot norādījumus.
Tieši tā. Un tas arī attaisnojās šeit. Irīna Savieļeva bija ne tikai horeogrāfa, bet arī libreta autora, un tas arī nozīmē to, ka viņai pašai tā tēma bija un paliek ļoti, ļoti svarīga, mīlestības tēma, spilgtās un spēcīgas personības tēma, par kur te arī stāst, ne tikai par Kazanovu, kā par milnieku, tāds štamps, jā, bet tomēr Irina pētīja Kazanovas memoārs un daudz ko atrada, un to arī ielika izrādē.
Tātad no 4. aprīļa mēs redzēsim Daugavpils teātri, kurš spēlēs latviski, krieviski, latgaliski, dziedās un dejos. Varbūt vēl ko es aizmirsu.
Dziedāsim, dejosim, spēlēsim trīs valodās. Mm-hmm. Jā, visu, gandrīz jūs pieminēt visu, ko mēs daram. Nu, tikai nesanāk atvest vēl bērniem izrādi, jo vēl viens virziens. Ja mēs runājam par auditorijām, protams, un Daugavpils teātrim tā ir viena no prioritātēm arī iestudēt izrādes bērniem. Un tāds mums arī ir repertoārā, bet uz Rīgu šoreiz nebrauksim ar bērnu izrādi.
Jā, šīs Rīgas dienas, kāpēc jums tās ir svarīgas kopumā?
Teātrim tas ir, neteikšu kā eksāmenis, bet daļai varbūt tā var arī teikt par teātra dienām Rīgā, jo tā ir saskarsme ar citu skatītāju. Es varbūt teiktu, es atļaušos tā teikt, arī mentāli varbūt atšķirīgo skatītāju, jo rīdzinieki jau pieraduši redzēt visu ko un ir ar ko salīdzināt. Un tad mums arī tas ir svarīgi, lai mēs visu laiku nevarītu savā sulā, tā teikt, paskatīties uz to reakciju, tas ir ļoti svarīgi. Jo tomēr, lai nu kā, bet vietējais skatītājs, es domāju, Daugavpils skatītājs, būdams tā patriotiski noskaņots.
Mīl jūs vienkārši.
Noteikti, mīl jūs mūs arī vienkārši, bet Ridzinieki varētu būt kritiskāki un kritiskāk noskaņoti, bet tas ir labi un interesanti, jo mēs ļoti gribētu to atgrieznisko saiti, lai mums arī kaut ko pateiktu tie, kas skatās ne tikai profesionāļi, bet arī skatītāji, kuri mīl teātri, apmeklē teātri, tad viņiem ir ko, ar ko salīdzināt un būtu labi, ja mēs dzirdētu, un parasti tā arī notiek, jo pēc viesizrādēm Rīgā mēs saņēmām parasti vēstules, parasti elektroniski tagad, bet tas ir ļoti svarīgi, jo mēs varam novērtēt arī to, ko mēs darām, paskatīties uz to citām acīm.
Jā, protams, ka šis jautājums, par ko mēs esam kādreiz runājuši, kas bija Daugavpils teātri, pastāvēšana, izdzīvošana un tamlīdzīgi, es saprotu, ka šis jautājums ir veiksmīgi atrisināts un šādi jautājumi vairs nav.
Ja jums... Man ir prieks, jā, kā jā. Pirmo gadu beidzot mēs varam atļauties nerunāt par tādām asām problēmām un vairs nerunāt par Daugavpils teātri, kā par izdzīvošanas paraugu, jo projām ir problēmas, ir grūtības, bet tas vairs nav tas primārais, par ko būtu jārunā.
Kas jūsprāt ir tā varbūt galvenā problēma šobrīd teātrim? Es zinu, ka bija jautājums par to, kā spēlēt izrādes, kas domāts maziem spēles laukumiem.
Nu, tā kā vienalga finanšu jautājums vienmēr ir primārais visās sfērās, un tā kā tieši šajā jomā mēs esam tagad stabilāki, un nekas mums vairs nedraud, mēs jau izmantojām papildus finanšu līdzekļus, lai ieguldīt mūsu aprīkojumā, un, protams, teātris pats nepalika lielāks, telpiski, bet tomēr papildus tehniskais aprīkojums tagad dod mums iespējas izveidot vairāku veidu izkārtojumu, un to arī varēs redzēt kajā, piemēram, kā mums tie skatītāji, viņi vairs nesēž lielajā zālē, bet arī uz skatuves mēs taisam ar podestūras palīdzību tādu amfiteātri, un tad tas arī dod iespēju atrast citu atmosfēru, lai piedāvātu skatītājiem arī to citu atmosfēru, un tā kā arī skatītājiem ir pārsteigums, ka viņš jau kā nāk uz to pašu Daugavpils teātri, bet jūtas pilnīgi savādāk. Tad vēl mums ir otrais balkons, vēsturi, tā kā arī Nacionālajiem teātrim ir tas otrais balkons, nu, Nacionālajiem teātrim tas balkons bieži ir piepildīts, bet mūsu gadījumā tā vairs nenotiek, toties pirmais balkons joprojām funkcionē, bet otrais nē, un tur otrā balkona foajē mēs arī izveidojam eksperimentālo zāli. Lūk, tā kā tiešām, pateicoties tam, ka ir tādas tehniskas iespējas, mēs arī dodam iespēju skatītājiem, it kā nākt uz vienu un to pašu teātri, bet tomēr katru reizi sajūst kaut ko jaunu, citu atmosfēru izbaudīt.